Goizeko 9:00 eta 33 minutu aurrera seitzen dugu gaurko irratsaioarekin, Euskal Gorrian saioarekin Info7 irratiko sintonian eta segidan aurreko astean, aurreko ostiralean Donostiako giza eskubideen zinemaldia hasi zela izpide hartuko dugu 13. Giza eskubideen zinemaldia eta zehazki zinemaldi horren astapenean aurkeztu zen dokumental bati erreparatuko dugu.
شايف الشجرة هاي احنا ربيتها زي ما ربيت ابني هاي بالقدايب شايف كيف عم ربي
I take care for these trees like my I take care for my son
ايه الزنب هاي الشجرة ايه الزنب هاي الشجرة يجوا كل
What the reason for these trees
يعني انتقام للمزارع انتقام للشعب الفلسطيني كله هذا اللي بيصير معنا
Yes, we understand that Israel need the land without people.
Bueno, esandakoa, aurreko astean hasi zela Donostiako giza eskubideen 13. Zinemaldia eta zinemaldiaren baitan ostiralean bertan oraintxe fondoan entzuten dugun dokumental hau estreinatu zen. Ander Iriarte, Oiartzungo Ander Iriarte zuzendariaren sumup fin laburra edo dokumentala Palestinako egoera izpide hartzen dena eta zehazki edo bereziki Palestinako baserritarren eta baitare arrantzaleen egoera. Eta gaurkoan dokumental hau izpide hartzeko zuzendaria bera Ander Iriarte dugu hemen Urruñako estudiotan. Beraz, Ander, egun on da ongi etorria.
Egun on, eskerrik asko.
Bueno, lehenik eta behin esan dut dokumentalaren izena Sumut dela, Sumut hitz arabiar bada, konta eguzu, zein da bere esanaia?
Azkenian nik beti hitzak normalean sortzen dira beharran arabera, ez? Orduan galdetzen diatenean sumut zer den, da hitz bat hemen ez dan existitzen. Mm-hmm. Beraiek azken finean hitz horrek esan nahi du beraien eskubidea, beraien arbasoen lurra defendatzeko. Eta da beraiek azken 100 urtetan sortu duten hitz bat, Israeldarrek beraiekin dakaten inposaketa eta horren kontra burrukatzeko hitz bat sortu dute azkenean.
Mm-hmm. Bueno, hitz hori jarri diozu dokumental honi, aurreko ostiralean Donostiako giza eskubideen zinemaldiaren aurkeztu zen dokumental honi. Hasteko, pixkanaka joango gara, dokumentalean sakontzen, baina nola laburbilduko zenuke dokumentalaren mamia?
Azken finean, laburbilduz da hango nekazari eta arrantzaleen egoera eta eguneroko sufrimendua ikustea, zeren ez dauka bestitik, hango behaiek pairatzen duten guzti hori.
Eta nondi sortu zen proiektu hau egitaren ideia?
Proiektu hau sortu zen, bada giz eskubideen karta, ez? Eta sortu nahi da orain nekazari eta arrantzaleen giz eskubideen karta. Orduan, hortarako komisioa ezberdinak joan dira munduko leku ezberdinetara, arrantzale eta nekazarien egoera aztertzera, eta hoiekin dokumentu bat idaztea. Nei eskaini zidaten aukera juteko Palestina, bai Zisjordania eta bai Gazara, beraiek han biltzen zuten materiala erregistratzeko. Eta hortikan orduan nik ere aprobetxatu nuen dokumentala batetzeko.
Bueno, Euskal Delegaritza bat, ez? Nola baita zetarren, joan zinaten Palestinara?
Joan zian, Euskal Herriko sindikatu asko, Euskal Herriko nekazarien sindikatua juntzan, baitere mundu bat zea ONG-a, eta beste erakunde batzuk olakoak, iskribu hau egiteko.
Eta zuretzako, Ander, lehen aldia zen, estreinekoz joan zinen Palestinara?
Bai, lehenengo aldia zen, area jo nintzala, eta burrukatu nuen pixke bat nire mito, eta uste nuen guztiarekin, ez? Joan mino lehenago beti neukan presente udaran ikusi genuen gerra, enekin zer aurkituko nuen, zegoera, eta esan dezaket, gehien harritu ninduena, azken finean da, eguneroko indarkeriaren normalizazio hori.
Mm-hmm. Bueno, pentsatzen eta esperientzia potentea, ez? Eta berazgarri ere izango zela, ez? Bidai hori.
Bai, zeren azken finean, beti dakizu zeo zer leku batez, ez? Baina egiten duzuna beti da, zure buruan bete, zudakizun gatazkekin edo zuk uste duzuna o pelikulekin ikusi duzunekin eta joaten zenean, orduan ikusten duzu konflikto bakoitza daukala bere mami konkretua eta gehiago jakiten duzu eta itzultzen zenean, horrei buruz ikustituzun berri guztiak, baina beste filtro batekin ikustituzu.
Kontua bertara joan zinela, hango bidai horren lekukotzak eta bidai horren nola baite utzitakoa jasotzeko, ez? Grafikoki jasotzeko, zeuen helburua zen, Palestinako baserritar eta nakazariek, baita ere arrantzaleek bizi duten egoera nolabait, biltzea, hori dokumentatzea, hori dokumental baten bitartez egin duzu, nolakoa da nekazari palestinarren egunerokoa?
Bueno, nik ala ere bereiztu behar dut asko, Cisjordaniako zenekazaren egoera eta Gazakoena da, guztiz diferentea.
Nabezu, hasi gaite zen igual, Cisjordaniako egoerarekin adibidez.
Beraiek gehiena burrukatzen dutena, batez ere da, lurraren expropiazioarekin eta baita ere hormak, beraia daukaten hormaren eguneroko burrukarekin, ez? Esan dezakegu, Israeldarrak beti joaztela egunero pixka bat gehiago hartzen, pixka bat gehiago hartzen, pixka bat gehiago hartzen, eta horren kontra burrukatu behar dute. Eta gainera, bueno, sistema guztiek bezala, beti nahi izaten dute manto, esan dezakegu, legal bat jarri, eta hortarako erabiltzen dituzte legedian dauzkaten trikimaio guztiak, kasu hontan erabiltzen dituzte, beraiekan funtzionatzen duten hiru legediak, ez? Bai Otomanoen legea, bai Britaniaren legea, eta bai Israelderren legea, bakoitzak bere ezaugarri bereziekin. Eta nahi dutenean erabiltzen dute behar duten legea, beraien lurra espropiatzeko. Eta behin ere, hiru hoiekin ez balin badukaten nahikoa, azkenin inposizio militarra jartzen dute. Kuestio militarra dela, segurtasun kuestioa, eta horrekin denak entzen jote.
Orduan, erabateko babesgabetasunean bizi dira, ez? Zango nekazariak, zai izango da ofiziori aurrera eramatea, bera, esinia batzelako eta Cisjordania batzelako lurralde eremu batean, baina ere, landatzen dute, ereiten dute, eta saiatzen dira, hortaz bizitzen.
Bai, saiatzen dira, eta ere ikusi behar da, oza, ze punturaino, oza, den evidentean egite dutena, zeren zu joadibidez zaudeango lurretan, ez? Eta ikusten duzu lurra dagola lehor lehorra. Eta ereiten dute, batez ere, oliboak alduten guztia, dela behaien fruitu nagusia. Eta gero batean sartzen zea, ez, kolonia israeldar batean, eta ura dago Euskal Herria minu berdiago. Eta orduan hor nabaitzen duzu ja, bakarrikan ikusiekin hor zehozer gaizki banatzen dela. Gero adibidez, bitu, jarri ditzak eta adibide asko legia dena, minionei bat irutu zitzaidan, bueno, ezin nuela sinistu ere, ez? Ez Otomanoen legeak, dio, zuk bi urtetan ez baduzu lurra egiten, kendu diezazuketela, bale? Orduan, behaiek egiten dute Israeldarrak egiten dute argazki bat, ereitu minolenago, eta gero beste bat jasoketa eta gero. Eta horrekin justifikatzen dute lur hori ez dela ereitu. Eta kendu egiten diote. Hau da, beraiek ereita ere, kendu egiten diote. Eta horrela lege guztiekin. Eta egunero horrekin bizi behar dira, horako gauzekin.
Bueno, apatezu, uraren afera. Urare ezinbestekoa bizitzeko, baina baita ere landatzeko. Eta hor ere, bueno, entzuna dugu, eta hala da eza, urriturri nagusiak eta Israeldarren esku daudela. Palestinarrek akaso bizitzeko, baina ureztatzeko gauza gutxi, ez?
Bai, eta ez bakarrikan ere euriaren ura biltzen ere ez diete uzten. Juten zenean, handikani biltzen zenean, ikustitu zuten bora guztien etxe gainean bidoi beltz batzuk, hasiera ez dakizula zer dien. Gero esplikatzen dizute hori dela, beraiek bildu dezaketen ur kantitatea. Eta, bueno, pues, jateko eta eateko eta igual nahikoa da, baina desde luego lurra landatzeko ez.
Bueno, hori litzetak ez Cisjordaniako nekazarien eta laborarien egoera, eta Gazan zer, latzagoa da egoera?
Bueno, Gazan da gazuna da, gerra datorrenean, sarraski badela gua, ez? Pasatzen dira gainean azkeneko urtetan bi urtero eduki dute gerra bat, orduan pasatzen denean gerra dena txikitu egiten dute. Eta behaiek esplikatzen ziaten adibidez, nola, gerra pasatzen denean, itzultzen dira bere lurreta, eta ez dakite bere lurren mugak non dauden. Dauzkatek, oza, bildutako etxeak, hortzaukaten guztia, oza, imaginatu zen olako sarraskia den, ezin dutela ez da nabaritu berain lurra non hasten den eta non bukatzen den. Eta gero ere, dena dago frontera handi batekin, eta bakarrekan dauka sarrera bat. Eta ez dakit hemen jende askok ikusten duen Juego de Tronos, baina hor badago horma bat ditzen da el muro, ba berdin-berdina da, pasa behar duzu ya kilometro bateko zona baiatu bat hori da sarrera bakarra. Eta nahi harritu ziana datu bezala ikusteko zenbateko kontrola daukaten, zeren Israelderrek gehien kontrolatu nahi dutena da populazioa, ez? Zeren palestinarrek burrukatzeko daukaten estrategia handiena da seme asko kitzea. Orduan, populazioa kontrolatzeko, jakiteko zenba jende dagoen Gazan eta kontrolatzeko, bakarrikan uzten diote sartzen, hainbat kaloria zeinen personak dauden hor, behar duten bizitzeko. Osa, puntu horretan aino kontrolatzen dute ze sartzen den. Eta noski, hori kontrolatzen badin badute, haziak, behar dituzten gaiuak, guzti hori ez dago ezarrez.
Beraz, Ander, Gazara sartzeko baimena lortu zenuen. Zagite, taldean guztiek lortu zenuten Gazara sartzeko baimena, zuk bakarrik dokumentalain bat zenulako, baina ez da kaso erresena izango, ez?
Ez, lortu genuen bakarrikan batez ere mundu batekin bueno, lan egiten zuen batek, eta argia askotan sartua zen, eta bueno, nekazarien kontu hauekin eman ziguten permisoa, baina ez komisiozioari bakan batzuei bakarrik.
Eta zer iruditu, Gazara sartu zinenean, zer nolako impresio hartu zenuen, lehen impresioa?
Ez dakit, neukan, ni neukan...
Bueno, dokumentalan egia da, sarrera hori epatzen zula, ez?
Bai.
Tunel moduko hori, sarrera, gazara sartzeko tunel moduko hori, esien arteko sarrera hori, hori ja berez, gogorra, eta gero barruko egoera ere pentsatzet, antzeko.
Bai, bueno, atentzioa ditu zinuen gu pasa genuen kontrol israeldarra ikusten duzu hor azken teknologia, denetik antaukatela, militarrak armatuak, dena. Gero sartzen zea tunel horretan, kilometro bateko tunela ematen dula ez dela bukatzen, dena burnizkoa, hor kaja batean sartu bazo dela bezala, eta baten ibiltzen eginena tiroak entzun genituen. Ze pasatzen da hemen, zertik gana idea tiroka. Beitu genuen, eta zien kilometro bat minio gutxia gurbildu zien palestinar batzuk txatarra bila, eta tiroka izien esateko urrundu baiatik. Ba, hola bizitia denbora guztian. Eta gero sartzen zea berrura, eta nien euken sensazioa beti obretan egongo baliz bezala, ez? Osea, dena erdi txikitua, ez? Eraikuntza guztia botatzen nahiko balia, demolizioan egongo balia bezala, zeba, etzegoen ezer egunetik egune osua.
Eta zer zioten Gazako laborariek?
Da, Gazako, zeatik ganez gaitu uste pakien hau zen. Osea, kukin nahi dugun bakarra da, gureaz bizi eta kitxo. Osea, ez dugu ulertzen, gauza asko ez dituzten ulertzen, adibidez, nola beraiek adibidez, ez daukaten ciudadania, ez? Beraiek ez dian hangoak, nahiz eta ama piko generazio egon. Eta adibidez, israeldar bat etortzen dana, israeldar bat rusiakoa, judutarra dana, etortzen da honea, eta jaba duka ciudadania. Eta beraiek ulertzen, ez duten ulertzen hori, zergaitikan, osea, leku guztatik botatzen egaituzte, zergaitikan ez gaituzte pakian uste mengoz.
Hori laborariak, baina arrantzaleak ere badaude Gazan, eta niri behintzat, atzo dokumentala ikusten, harritu ninduna, zera izan zen, portu desentekoa akala Gazak.
Bai, bueno, ez daztu behar, nikenekien ere ez, eta horrek harritu ninduen asko, Gaza izan zala, mundu arabiarrean aurreratuen zegoen lekuenetako bat. Zeukan kristoren tejido industriala, zeukan kristoren portua, eta bueno, benetan han bizipila bat zegoen. Eta orduan gehatzen da horren ondarrak, baina ondar txikituak, dena txikitu badago. Ni adibidez, joan ginen hotela, zen ba, Maria Kristinaren antzeko hotel bat, ez ikusten zen hor bazegoela dirua garai batean, baina zeharo txikitua. Balazoak zeuden paretean, zona batzuk txikituak, eta bueno, pues portua dago berdin, behin izan zanaren ondareekin, izanez.
Eta zer nolako egoera bizi dute arrantzaleek?
Bueno, arrantzale daukate, gainera, bueno, aipatu behar dutez, israeldarrek egiten duten guztiek egiten dutela, gainera, esaten dugu, malaletxiarekin. Zeatikan, bauzten diete adibidez arrantzatzen, 6.000 nautika arte bakarrikan. Ze pasatzen da, arraia daudela 6.000 nautikatik aurrera. Eta gero gainera, barrabila pixka gehiago ikutzeko, uzten diote egipziarrei hor arrantzatzen. Ikusi dezaten nola palestinarrak beraien anaiak arrantzatu dezaketen beraiek ezin duten lekuan. Eta beraiena den arraia.
Egora latza beraz eta askotan ere ikusi dugu, ez? 6.000 horiek pasa eta erasotuak izaten dira palestinarrak zuzen zuzenean, ez?
Bueno, palestinarrak eta hurbiltzen den edo zein aspaldi izan zen flotilla ura joan zara saiatzen zala hor gauzak sartzen eta bai. Ezin duzu pasa. Hortikan pasatzen balin bazea, o abioiako barkoak, bum, eta gur.
Bueno, itzin ezagun dokumentalaren estrukturaz, nola egin dezun dokumentala, esan dezagun film labur samar bat dela, 20 minutu ditu lan honek, ikusentzunezko lan honek, eta tartekatu dituzu Palestinako irudiak, lekukotasunak, eta baita ere hiztegiko hitzak, nolabait, esaterren ez?
Bai, bueno, netzako dena hasi zen sumutitzarekin, eh? Sumutitzak aldetzen nuen oso ondo zertzen, eta enuen antzekorik aurkitzen. Eta orduan bapatean, hasi nintzen pentsatzen, nik analizatu behar nituen hitz guztiak, ze nola esanai ezberdina lortzen zutenan, ez? Adibidez, niretzako nekazari bat, da lurra duena eta hor lan egiten duena. Eta zuk adibidez, ba hemen, seme batek baserria uzten badu, eta balin badua fabrikara, beraia ez da nekazaria, beraita zen nekazaria, jo, bera ez da. Han Palestinen ordea, naiz eta lurrak ez euki, beraiek bere burua nekazaritza daukate. Eta horrela gauza guztiak, ez? Ura, giza eskubideak, hitz guztiak anetzako esanei ezberdin hartzen zuten. Eta saiatu naiz pixka bat horrekin jolasten, ez? Lehenago erakusten hitz horren definizioa gazteleraz, eta ondoren, beraien testigantza ikusteko kontrastean guretzat normala diren gauzak, nola ban surrealista bihurtzen dira.
Bueno, hori ere gaztelera aipatu duzu, hizkuntza aniztasuna da nagusi, ez? Dokumentalean diota arabiarra, ingelesa, euskarazuk ere ofa hotsa sartzen duzu, edo ofa hotsa sartzen da euskaraz. Hiztegiko hitz horien definizioa gazteleraz agertzen da. Hor hizkuntza ezberdinak nahasi dituzu, zergatik?
bueno, ba, labiar nire, nire burua hola juten dalako, ez? Nik nire sakoneko pentsamenduak normalen euskera zeite ditut. Iztegiaren kontua, ez nekiz atikan ustut bilatu nuen lengua definizioa o erderaz izan zela, eta behin hasi nintzala erderaz egin nuen. Eta ingelesa, ba, bat ez Zizjordania aldean askok ingelesa egiten duten, ez entrevistak ingelesez egin dituen, eta Gazan ordea inorrek ez duenek ingelesez egiten, ba, itzultzaile batekin arabieraz egin genituen.
Bueno, orain dokumentalak, Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian aurkeztu da, eta mendik aurrera zer? Zer asmo dokumental edo lan ikusentzunezko lan honekin?
Beno, netzako azken finen, laburmetrai guztia daukaten bidea egiten saietuko daz. Gutxi gora bera bi urteko bidea daukate festivaletan gora eta bera, gero zorte pixka batekin telebista batek ere erosi dezazuke, eta bueno, gero nila bukatzean liberatu egingo dut ikusi dezala nahi duenak.
Bueno, esan barra dago, ez dela zure lehen ikusentzunezko lana, lehenago ere egin zenuen Etxebarriatik, Etxebarriara, bai. Usteet, hori ere egin zenuela, alegia, baduzula dagoeneko ibilbideat dokumentalen munduan eta ikusentzunezko lanen munduan, aurreko zer muntzatea zen?
Ba, bueno, eskertu nuk gaine esatea, zen bitu, nik ari berez fikzioa ikasi nuen, eta bai. Luze metrai bat egin dute fikzioan, eta labur metraiak ebai, bineo dokumentalan ezako aurkitu inaz, eta batez ere Etxebarriatek Etxebarriara dokumentalarekin. Eta bueno, ibilbide oso nahiko neuki zuen, eta irabazi genuen zinemaldia.cat lengurteko euskal dokumentalo benari, baita ere Puerto Ricoko festivala irabazi genuen, eta orain, maiatzak 15ean estreinatuko da Euskal Herriko kapital guztietan, eta baita Madrid eta Bartzelonan. Beraz, kontento nago, eta espero dut, bueno, hor jendeak ikusi al izan dezan zeren, askotan festivaletan da zirkuitu bat eukitzen du, eta orain, ja, zineko marzera eta guaz.
Bueno, ez da gutxi hori, eh?
Ez da gutxi, ez da gutxi.
Ez da batele, erraxa gaur egun iristea zinema komertzialetara. Tira, gaurko elkarrezketa, amaitzeko eta borobiltzeko, ekoizi ezun edo zuzendu ezun azken dokumentala areginan, Palestina izpide hartzen duena, zehazki Palestinako nekazari eta arrantzaleak oinarri dituena, Xumut, hitza jarri diozu izenburu, eta dokumentalan ere badago, berez dokumentala bada aldarri bat, bada salaketa bat, han palestinarrek bizi duten egoeraren salaketa bat, baina dokumentalan ere salaketa zehatz bat ere aipatzen duzu, ez? Hori ere txertatzen duzu BDS-aren kanpaina eta boikotaren afera. Gainera gaur badago notizia oso interesgarria horrekin lotuta, leno entrevistara sartu horretik erreakzioa aipatu duguna, ez da? Enpresa frantses batek Beoliak boikotaren ondorioz bere inbertsioak Israeletik atera baritzen dituela eta, bueno, bai hori BDS-ak baitu dela bere bueno, garaipen txikiak, baina nioen moduan BDS-are txertatu dezula dokumentalean.
Bai, bueno, azkenean olako dokumentalak ikusti duzunean, ez? Zenbat egin dira Palestinari buruz, ez? Askotan galdetzen duzu etxetikan zer egin dezaket. Bueno, ba, kasu hontan badago zer egiterik, ez? Behin apartheidaren kontra egintzen bezala Sudafrikan, boikot sistema egitea badago. Hemen nahi bezu Euskal Herrian 2008an Bilbotik hasizen boikotak esan duzun bezala Beoliarekin, Beoli enpresak Irlandan eta Inkalaterran egin dioten boikotari esker ateratzea lortu du, eta guk ere etxetikan egin dezakegula. Ze esan nahi du boikotak? Boikotak esan nahi du egin behar dela boikot kultural, boikot ekonomiko eta boikot politikoa. Hau da, beraien artistak ez konsumitu, beraien kirolariak eta abar, adibidez ez gonbidatu edo ez egin ongi etorririk, eta bai noski gehien min ematen duena ekonomikoa, beraien produktuak ez konsumitu.
Eta hori palestinarrek beraiek esatzen dute.
Hori da, orain dela gainera ez baniman ego gaizki, hemendikan egun batzuta, 10 urte beteko ditu, Palestinak hasi zuen kanpaina hau, eta gainera Palestinan esan beharra daukat, beraiek oso arro daudela hontaz, zeren da, lehenengo aldiz, partido guztiak, sindikatu guztiak eta ia talde guztiak, igual baten batean ongo da, baino denak elkarrik daudela estrategia baten inguruan. Ez? Behingoz ez daude barne burrukak, ez da denak ados daude BDSM egin beharra dagoela. Bai, Palestina barruan, bere egiten dutela beraiek ere, eta bai kanpoan. Zeren ez daztu behar ere, Israeldarrek daukaten estrategiatako bat Palestina barruan angoarekin bukatzeko, da beraien produktuak palestinarrei saldu. Adibidez, palestinarrek saldu dezaketen amino merkeago, behartzeko gauzak istera eta bar. Orduan beraiek orain oso elkarri daude eta BDSM kanpaina oso garrantzitsua da beraien helburuentzako.
Bueno, palestinarrek argi utela eta horretan behintzat badatoz BDS kanpainarekin eta nazioartean badirudi geroz eta indar handiago duela eta gaur hori da, nazioarte mailan behintzat albisetako bat, boikot kanpaina horri esker, Irlandan eta batez ere Erresuma Batuan egindan boikot horri esker Beoliak bueno, ba, Israeletik bere inbertsioak atera egin dituela. Eta ara, hori bada ez, Ander, garaipen txiki bat.
Bai, bai, ez da gutxi, eta gainera kasu honetan Euskaldunak arroben bergea, zeren justo kanpaina konkretu hau Bilbon hasi zen 2008an, Beoliren kontrakoa, eta bueno, bere eraginak ikusi ditu, eta kolpe gogor bat izan da Israeletentzat.
Bueno, Sumut, aurreko ostiralean estreinatu zela, hemen Euskadiren noiz izango da aukera berriz ikustekoa?
Bueno, dago hain giza eskumideen zinemaldian beste pase bat egongo da, aurmetraekin, markatuko nazuen ahogatzen eguna, uste dut autako bat izango dela. Eta gero suposatzen dut beti festivalen inguruan egongo dela, eta denborarekin askatzen bukatuko dut. Hemen ba, Euskal Herriko zirkuituak ere badaude, eta bueno, laburmetraiak ikuste gustatzen bazizu, seguro aurkituko duzula.
Osondo, ba, Ander, iri arte, plazer bat izan da, mila esker, eta horren arte.
Mila esker zuri.
Ondo segi.
Agur.
Gizarte hobe bat.